ziņas vieglajā valodā. Likumsārgi aizturējuši Ogres domes vadītāju Egilu Helmani. Viņš ir no Nacionālās apvienības. Helmani vaino dažādos pārkāpumos. Pats Helmanis šo aizturēšanu nosauca par pārpratumu. Pēc pusotras nedēļas sāksies jaunais mācību gads. Šobrīd Latvijas skolās trūkst apmēram 500 skolotāju. Tā norāda izglītības ministre Ilga Šuplinska no jaunās konservatīvās partijas. Situācija dažādās Latvijas pilsētās atšķiras. Ministre ir bažīga, ka pēc 5 gadiem Latvijā var trūkt vēl vairāk skolotāju. Tā būs liela problēma. Ārvalstīs Itālijas prezidents Sergio Mattarella sācis sarunas ar Itālijas politiķiem par jaunas valdības veidošanu. Viņš vēlas noskaidrot, vai politiķi spēj vienoties. Ja politiķi nespēs vienoties par valdību, tad Itālijā rudenī varētu notikt jaunas vēlēšanas. Itālijas prezidenta sarunas ar politiķiem notiks visu šo nedēļu. Īrijā nenotiks plānotais pilotu streiks. Šo streiku aizliedza Īrijas tiesa. Streikot šonedēļ gatavojās Īrijas lidsabiedrības Ryanair piloti. Streiku jau iepriekš pieteica Ryanair piloti Lielbritānijā. Piloti vēlas lielākas algas un labākus darba apstākļus. Ryanair piloti šonedēļ streiko Portugālē. Šis streiks būs 5 dienas ilgs. Ryanair lidmašīnas lido arī uz Rīgu. Nākamnedēļ Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmajā stāvā atklās jaunu izstādi. To sauks Neredzamā bibliotēka. Izstādē varēs apskatīt dažādus materiālus no vēsturiskajām bibliotēkas kolekcijām, kas veido bibliotēkas krājuma pamatu. Pirms izstādes notika plaši pētniecības darbi. Izstāde būs interesanta arī skolēniem, tā sola izstādes veidotāji.